Xorijda yashayotgan o'zbekistonlik vatandoshlar ishtirokida yangi onlayn radio tashkil etilibdi. Mana shu radio haqida gapirib bersangiz.
O'tiraklar klubi inson huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkiloti hamda muqobil O'zbekiston muvofiqlashtirish kengashi bu qo'shma loyihasi va anchadan beri rejalashtirayotgan edik. Shu rejamiz amalga oshib, Tug'uyon onlayn radiosini shu joriy yilda 16 yanvaridan e'tiboran ishga tushirdik. O'zi asli bizning rejamizda 17 yanvar O'tiraklar klubi inson huquqlari tashkilotini 16 yilligiga ochish niyatimiz bor edi birinchi sonini. Lekin 16 yanvar O'zbekiston tarixidagi mashhur kunlardan biri bo'lib, xususan Toshkentda talabalar shaharchasida bundan 24 yil avval 1992 yilda talabalar isyoni bo'lgan. Shu munosabat bilan biz 16 yanvarda o'sha Toshkentdagi talabalar isyonining 24 yilligiga bag'ishlab birinchi sonini ochdik. Demak, Tug'uyon onlayn radiosi Yevropada ishga tushdi.
Ulug'bek, endi mana shu radioni formati qanaqa, maqsadlari nimadan iborat?
Tug'uyon onlayn radiosi, demak, bizni loyihamizda quyidagi ishlarni amalga oshirishni rejalashtirganmiz. Demak, Tug'uyon onlayn radiosi O'zbekistonda demokratik jamiyat barpo etilishiga xizmat qilish, mamlakatda fuqarolik jamiyat rivojlanishiga hissa qo'shish, inson huquq va erkinliklarini ta'minlash ishlariga ko'maklashish, jamiyatda so'z va matbuot erkinligi o'rnatilish yo'lida izlanish, turfa fikrli insonlarga erkin va ochiq minbar yaratish. Shu bizning oldimizga qo'ygan maqsadlarimizdan biri.
Ulug'bek, bu radioni O'zbekistonda eshitish mumkin. Qanday yo'llar bilan eshitish mumkin?
Bu radio internet radio hisoblanadi. Kimdaki internetga ulanish ilojisi bo'lsa, bu internet radio. Endi O'zbekistonda ham hozir eshitayotganlar bor. Bizda o'sha radioni tinglaganlar orasida Toshkentdan eshitgan tinglovchilarimizdan tabriklar, xushxabarlar keldi. Endi bilmaymiz, hozircha to'sib qo'yildimi, to'sib qo'yilmadimi? Aniq, demak, bizda hali axborotlar yo'q. Hozir buni, demak, Facebook ijtimoiy tarmoqda ham shu radioda tinglash vositasiga yo'naltirilgan havola berilgan.
Ulug'bek, mana o'zingiz bilasiz, bu Tug'uyon radiosi xorijda yashayotgan o'zbekistonliklarning radio yaratish yo'lidagi birinchi urinishi emas. Bundan oldin ham bir qator radiolar paydo bo'lganida.
Ha, Turkiston radiosi bor edi.
Ha, bu radiolarning faoliyati menimcha uzoqqa cho'zilgani yo'q. Mana shu tajribadan kelib chiqqan holda bu radioni sizlar yangi asos solgan o'sha Tug'uyon radiosini umri qanchalik uzun bo'ladi?
Endi albatta buni vaqt ko'rsatadi, lekin siz aytgan tajriba bu albatta odamni o'ylantiradi. Bu media sohasi albatta bir kishi, ikki kishi bilan bo'lmaydi. Bu tahririyat kerak, redaktorlar kerak. Endi hozir bizda gapni ochig'ini aytadigan bizda bo'lsak, bizda moliyaviy resurslarimiz yetarli emas. Bunda hozir faqat shu loyihani rahbari Mutabar Tojiboyeva radioda muharriri va boshlovchisi bo'lib, hozir o'zim olib borishga harakat qilyapman, o'zim olib boryapman. Endi bizning niyatimiz kelgusida albatta o'sha tajribalardan kelib chiqqan holda buni muntazam olib borish. Siz aytgandek, demak, umri qisqa bo'lishini istamaymiz. Biz ko'proq uzoqroq vaqtga muntazam shu chiqishda harakatini qilyapmiz va kelgusida agar imkoniyatimiz bo'lsa, hozir o'ylayapmiz boshqa tillarda, hozir xususan rus tilidagi bo'limini ham ochish niyatlarimiz bor. Endi bu hozirda emas, kelajakda.